Zišli sme sa aj teraz od poludnia k Božiemu slovu, aby sme ho otvorili a prijali z neho to, čo hovorí náš Boh všemohúci, lebo na to sú písma sväté, sú napísané pre nás, pre naše poučenie, povzbudenie, ale aj napomenutie. Tak sme si to už pripomínali aj v nedávnych dňoch. Dnes je tu čas, hodina evanjelia, radostné zvesti Božej. A prečítame z Božieho slova dve kratučké miesta, ktoré nám vyjadrujú, čo Boh chce a čo Boh nechce. Jednoducho povedané, vôľu Božiu. Tak prečítame najprv z prvého listu Timoteovi, z tej prvej kapitoly, známy oddiel, ktorý nám hovorí o tom, čo Boh chce, aká je jeho vôľa. V druhej kapitole tohto prvého listu Timoteovi je známy odsek a prečítam tie verše 3 a 4. Lebo je to dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Tu je vôľa Božia. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. A on preto aj všetko urobil, pripravil. Lebo celé spasenie, to veľké spasenie, ktoré sme si aj do obedu pripomínali, to je dielo Božie, len zvrchovanie, Božie dielo pre nás, pre ľudí. Pretože Pán Boh chce zachrániť človeka, a nie pre tento život len, ale pre tú celú večnosť. Preto je to tak dôležité počuť na slovo Božie. Lebo on nechce, a to si prečítame z druhého listu Petra, čo Boh nechce. Tam si je celý odsek tej tretej kapitole o tej budúcnosti a tiež o tej skutočnosti, ako pominie nebo a zem. Takže si treba uvedomiť každému človeku, že toto nebo a zem, na ktorej žijeme, má vymeraný určitý čas. Pán Boh vymeral tento čas existencie. A príde čas, a už to nie je tak ďaleko vzhľadom na počiatok, že sa stane to, čo je tu napísané, že tieto živly potečú a všetko sa zrachotom pominie. Avšak, keď sa to tak stane, predtým hovorí slovo Božie o tom, čo Boh nechce. V 9. verši hovorí slovo Božie, neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením. Ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Pokánie, to je tá prvá vec, ten prvý krok, ktorý činí hriešnik, ktorý je usvedčený, ktorý si uvedomuje svoj stratený stav. Je to pokánie, ktoré činí. A potom, ako slovo Božie hovorí, je tu viera v evanjelium, v radostnú zvesť. Ale tá radostná zvesť nie je radostnou pre tých, ktorí si myslia, že sú spravodliví. Tá radostná zvesť je pre tých, ktorí potrebujú spasenie, pretože Pán Boh dáva spasenie a preto poslal svojho syna, svojho milovaného syna. A v prvej epištole Jánovej, v tej 4. kapitole, je také kratučké svedectvo, kde slovo Božie hovorí v 14. verši 4. kapitoly 1. listu Jánovho: a my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. To je Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel. A prišiel s tým poslaním od Otca. Ono, keby sme rozjímali nad tým, na čo Pán Ježiš prišiel, bolo by toho veľa. Veľa tých príčin, na čo Pán Ježiš prišiel. Ale jedna z tých skutočností je to, a bolo to tiež pripomínané, že on prišiel a priniesol rozdelenie. A to hovorí aj Lukáš v svojom evanjeliu, zaznamenáva aj Matúš, čo bolo nedávno čítané. A tak si prečítajme, čo hovorí Pán Ježiš v tej 12. kapitole Lukášovho evanjelia. Slova Syna Božieho čítame verš 51, 52, 53. Lukáš 12, 51. A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám ale rozdelenie, lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcére, dcéra proti materi, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre. Milovaní, možno si niekto myslí, že to nie je dobré priniesť rozdelenie do rodiny. Avšak tu ide o to, aký majú ľudia vzťah k Synovi Božiemu. Tu ide o to, a podľa toho sa rozdeľujú ľudia, podľa vzťahu k Pánovi Ježišovi. Aj v rodine, aj v iných spoločenstvách. Ľudia stále sú rozdeľovaní v slove Božom len na dve skupiny. A to podľa vzťahu k Bohu, podľa vzťahu k jeho synovi, Pánovi Ježišovi. Sú to buď veriaci, alebo neveriaci, tí, ktorí veria Bohu a neveria Bohu. Tí, ktorí prijímajú slovo Božie a uskutočňujú ho, tí, ktorí ho neprijímajú. A tak Pán Ježiš prišiel, viete, jeho meno jedno zmieni aj knieža pokoja. Ale toto meno bude používané v tej budúcej, v budúcom čase, v budúcnosti, v tisícročnom kráľovstve, ktoré možno nie je ešte tak ďaleko, jak si myslíme. Ale vtedy, keď Pán Ježiš prišiel, zostúpil od Otca, ako sme čítali, Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. A prišiel a už tým jeho príchodom, tým vzťahom k nemu, ako ho ľudia prijímali, lebo si čítame o jedných, že v neho verili, o druhých, že neverili, hoci tak veľa divov učinil. On prišiel so všetkými znameniami mesiášskými. On prišiel k svojmu ľudu, do svojho vlastného, ako si čítame v Jánovom evanjeliu. Ale tí vlastní ho neprijali. Ľudia majú iné zmýšľanie ako Boh. Tak je to napísané aj v písme, že tie jeho myšlienky ďaleko, ďaleko presahujú tie naše myšlienky. A keď prišiel Pán Ježiš, podľa Izaiáša, nevideli nič na ňom, prečo by ho boli žiadostiví. On bol tá jeho podoba. On bol tak podobný tým svojim bratom podľa tela, že ho nevedeli rozlíšiť. Keď boli spolu učeníci 12 v záhrade Getsemane, tí najvyšší kňazi, tí poprední, zaplatili tomu Judášovi, aby označil pána Ježiša, ktorý to je. A keby to bolo také jednoznačné, že by pán Ježiš mal nejaké úplne iné telo, úplne iný výzor, to by nepotrebovali. Ale pán Ježiš mal ten výraz, toto telo, ktoré mu Boh pripravil. V liste Židom sme si to pripomínali. A v tomto tele prišiel, ale čím bol odlišný, to bolo slovo, ktoré on hovoril. Tí sluhovia najvyšších kňazov, ktorí ho mali zajať, sa vrátili a povedali, nikdy takto človek nehovoril. Pán Ježiš hovoril ako ten, ktorý má právo a moc. On takto hovoril. On týmto svojím slovom hovoril k srdciam ľudí. A tak, ako aj povedal, jedných bolo málo, druhých bolo mnoho. To je ďalšie rozdelenie podľa vzťahu pánu Ježišovi, podľa toho, ako sú ľudia na svete. Aj na dreve kríža. V Lukášovi, v tomto evanjeliu, v tej 23. kapitole máme krátku správu, pohľad na kríž, kde bol pán Ježiš medzi zločincami. A prečítame si toto miesto z Lukáša 23, aby sme si i tu ukázali, ako sa delili títo ľudia vzhľadom k pánovi Ježišovi. Budeme čítať z Lukáša 23, od toho 39. verša až po ten verš 43. Slovo Božie hovorí, a bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckym, latinským, hebrejským. Toto je král Židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my pravda spravedlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali. Ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Tri kríže na Golgote, na tom vrchu, a ten v prostriedku, na ňom bol pán Ježiš Kristus. Z jednej strany jeden zločinec, z druhej strany druhý zločinec. A naplnilo sa to, ako pán Ježiš hovoril krátko predtým v tej 22. kapitole. A počítaný bol s bezbožnými. Toto povedal pán Ježiš učeníkom v tej 37. verš, tej 22. kapitole, keď hovorí, lebo hovorím vám, že sa ešte musí naplniť o mne, čo je napísané. A tam je to slovo, a počítaný bol s bezbožnými. Pán Ježiš vždycky dbal na to, aby sa naplnili písma, to, čo je o ňom napísané. A tak sa stalo to, čo bolo predpovedané skrze prorokov, že na Golgote ukrižovali dvoch odsúdených zločincov, ktorí boli spravodlivo odsúdení. Tak to vyznal jeden z nich. A my pravda spravodlivo. Ale tento. Tento. Kto je to ten tento? Tento syn Boží, tento pán. Lebo on ho oslovuje týmto slovom pane. To nie je len tak nejaký pán, ale toto pane patrí Hospodin pán. On spoznal v pánovi Ježišovi, ktorý tam ticho na tomto dreve kríža sa nehal pribiť, bez toho kriku, bez toho, že by pozdvihoval nejaký hlas. Všetko trpezlivo znášal, ako si čítame v liste Petrovom, a porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. On nezlorečil na odvetu. A títo zločinci to videli. A videli to obidvaja. Avšak obidvaja nezaujali rovnaké postavenie voči pánovi Ježišovi. Ten prvý, teda Matúš, musíme povedať na začiatok, že tam si čítame, že obaja sa posmievali. Toho posmechu tam bolo veľa od začiatku, keby sme čítali o ukrižovaní. Bolo tam dosť posmechu. Aj títo zločinci sa pôvodne obidvaja posmievali. Avšak jeden z nich uvidel, alebo môžeme povedať, videl skutočne v pánovi Ježišovi toho, kto mal byť. Toho, kto prišiel pre ich záchranu. Toho, ktorého očakávali. Lebo Židia očakávali Mesiáša. Avšak toto nebolo podľa predstav Židov, aby ich král, ich Mesiáš zomieral ako povesený zločinec na zlorečenom dreve kríža. Preto to pre Židov bolo nepriateľné. To je pohoršenie až dodnes pre každého Žida, keď sa predstavuje Pán Ježiš Kristus ukrižovaný. Avšak vidíme, že hoci tento druhý zločinec mohol prehliadnúť a mohol osloviť aj toho prvého, ktorý sa rúhal, predsa to nemalo vplyv na to, že by on bol zmenil svoje zmýšľanie. A tak nám títo dvaja zločinci po boku pána Ježiša, jeden napravo, jeden naľavo, pripomínajú alebo poukazujú znovu na tie dve skupiny ľudí, ktoré sú odlišné svojím vzťahom k pánovi Ježišovi. Jedni sa posmievajú, neveria. Druhí vyznávajú a veria. Tento druhý zločinec vyznal, že je spravodlivo odsúdený. Že berie hodnú odplatu za to, čo páchal. To je to pokánie. Vyznanie svojej viny a nezakrytie svojej viny. A vyznal to nahlas. Vidíme, že toho prvého to nepohlo k pokániu. Avšak tento človek, keď sa obrátil potom k pánovi Ježišovi, a toto je to dôležité, to je ten druhý krok, prichodiť k pánovi Ježišovi a oslovil ho tak veľmi jednoducho, ako vedel. Rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. On poznal pána, ktorý bol zasľúbený a ktorý mal prísť vo svojom kráľovstve. Nemu už nebolo zábranou to, že pán Ježiš tam mal zomrieť na tom zlorečenom dreve kríža. Že on zomrie a bude koniec. To nie. On keď poznal v ňom pána, pána života i smrti, Pána, ktorý je večný, večne živý, Boh, Hospodin, tak sa prihovára k nemu, skladá nádej v Pána Ježiša Krista. A toto je to, čo Boh chce, aby každý človek zložil svoju nádej v jeho milovaného syna, ktorého poslal ako spasiteľa na tento svet kvôli nám, kvôli každému jednému z nás. Preto prišiel Pán Ježiš. Nie len, aby urobil nejaké rozdelenie, ale tiež, aby spasil, zachránil. On prišiel vydať svedectvo pravde a našli by sme ešte veľa tých príčin, prečo on prišiel. Ale to je vzácne, je, keď človek poznáva v ňom spasiteľa sveta. Toho, ktorý môže spasiť každého človeka. A tak aj Peter apoštol, keď predstavuje Pána Ježiša, lebo tu máme to slovo Pán, predstavuje ho ako Pána všetkého, ako sme si pripomínali aj minulú nedelu, že on, Pán Ježiš Kristus, je Pánom všetkého. Je to v skutkoch v 10. kapitole a toto je tiež vzácne predstavenie Pána Ježiša tým neveriacím, alebo teda pohanom, lepšie povedané. Skutky kapitola 10. Tam Peter vydáva svedectvo. To, čo on zakúsil, čo on zažil, ako on poznal Pána Ježiša, ako on poznal Boha. Na začiatku verš 34, 30 až 36 prečítame. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal, v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale v každom národe. Ten, kto sa ho bojí a činí spravedlivosť, je príjemný jemu. Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista, a on je Pánom všetkého. Toto je Pán Ježiš Kristus. Pán všetkého. A potom v tom 42. verši hovorí Peter ešte, čo prikázal Pán Ježiš. A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu, dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvých. Pán všetkého, sudca živých a mŕtvych, ten, ktorý na tom Golgotskom kríži zomieral, ten je Bohom stanovený. Ten je, by sme povedali, tým, na ktorom sa rozdeľujú ľudia vzhľadom na vieru k nemu, vzhľadom na vzťah k nemu. Pretože to bude aj v budúcnosti, keď Pán Ježiš príde, bude hovoriť a rozdeľovať ľudí na základe toho, čo ste urobili mne a jednému z týchto mojich najmenších, alebo čo ste neurobili mne a jednému z týchto mojich najmenších. Teda ľudia sa rozdeľujú na základe tohoto vzťahu. A to je dôležité, že je tu viera v Pána Ježiša Krista ako to jedinečné kritérium. Uveriť v Pána Ježiša Krista nie je len uveriť, že on bol, on existoval, alebo že on dobre robil, že bol prorok. Ale viera v Pána Ježiša Krista ide oveľa ďalej, ako hovorí Evangelium, alebo ako aj apoštol Pavel v 15. kapitole Korinťanom zvestuje Evangelium o Pánovi Ježišovi Kristovi. A toto Evangelium si prečítajme, ako znieje lebo je to dôležité pre každého človeka, aby poznal evanjelium, radostnú zvesť, ktorú poslal Pán Ježiš Kristus. Tak je napísané, že to evanjelium sa musí hlásať všetkým národom. To je tiež v Lukášovi, si to môžeme prečítať. A tu zvestuje, hovorí apoštol Pavel Korinťanom, veľmi vzácny výraz je tu evanjelium, ako je. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. Vidíme, že všetko sa deje podľa písem. Aj Pán Ježiš, keď niečo hovoril, stále sa odvolával na písma. To, čo je napísané o ňom, to sa musí naplniť. A to sa aj naplnilo. A čo sa ešte nenaplnilo? Čo máme ako zasľúbenie? To sa naplní. A teraz ďalej pokračuje, a že bol pochovaný a tretí deň stal z mŕtvych podľa písem. Milovaný Pán Ježiš Kristus, tak ako je napísané, on zomrel, ale nielen, že zomrel za naše hriechy, ale bol aj pochovaný, tak to bolo napísané. A tak sa aj stalo, ako povedal, tretieho dňa stanem. A tak aj vstal podľa písem. A toto je to dôležité, že on je živý. To je živý Kristus, náš Pán Ježiš Kristus, posadený po pravici Božej, ktorého môžeme zvestovať teraz. To je to evanjelium, ktoré sa má zvestovať všetkým národom. To je želanie Pána Ježiša Krista, ktoré ako z mŕtvych stali, povedal a Lukáš v evanjeliu zapísal verš 46, 24. kapitola Lukáša. I povedal im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. Pokánie a odpustenie hriechov. Pokánie vidíme na prvom mieste. To je to prvé. Tak začínal Pán Ježiš aj službu. Tak je to napísané v Markovom evanjeliu. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. A dodáva, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. A tu vidíme Pán Ježiš skriesený, hovorí, posiela svojich učeníkov, aby toto zvestovali medzi všetkými národami, že je potrebné pokánie a na základe pokánia tu môže byť odpustenie hriechov. Lebo Pán Ježiš zomrel za nás, za každého z nás, okúsil smrť, tak hovorí písmo. A preto môže byť odpustené. Tak to povedal aj Peter v tej svojej kázni, zvestoval odpustenie hriechov. To tak dôležité pre každého človeka. Lebo tie hriechy, to je to, čo nás delilo ľudstvo od živého, dobrotivého a svätého Boha. A tak vidíme, že takýmto spôsobom Pán Ježiš skončil svoje dielo na zemi ako ten, ktorý vstal z mŕtvych a bol posadený a sedí na pravici Božej. To stále platí. A on sám, môžeme si pripomenúť ešte jedno rozdelenie, ktoré povedal, ako sú ľudia rozdelení. V Matúšovom evanjeliu Pán Ježiš hovoril o dvoch cestách, kde zase ľudí rozdelil na dve skupiny. Je to 13. verš v 7. kapitole Matúšovho evanjelia, kde Pán Ježiš hovorí: "Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." Milovaní, ja len na dve veci chcem poukázať. Kde končí, alebo aký cieľ má ktorá cesta? Jedna cesta, hovorí Pán Ježiš, a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A môžeme povedať do večného zahynutia. A potom je tu a úzká cesta, ktorá vedie do života. Úplne diametrálny rozdiel. Úplne niečo opačné. Život. To je to, čo Boh dal človeku. Každému z nás. Tento prirodzený život. Ale on je taký dobrotivý, že on chce, aby sme mali večný život, hoci si ho nezaslúžime. Pretože písmo hovorí, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ale toto neodradilo Pána Boha. On poslal Pána Ježiša, aby tie naše hriechy boli na tom zlorečenom dreve kríža odsúdené, odstránené. A preto tí, ktorí prichádzajú k nemu ako k tomu jedinému, ktorý dáva večný život, s vierou v pokáni, títo môžu byť spasení a skrze neho prísť k Otcovi. Lebo v Jánovom evanjeliu hovorí Pán Ježiš o tejto ceste, o ktorej sme čítali, že je úzká. Ja som tá cesta, pravda i život. A za tým a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A tak aj dnes znovu a znovu chceme upozorniť, že len skrze Pána Ježiša môže byť človek spasený. V skutkoch máme a nie to v nikom inom spasenia. Len v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Preto je to dôležité, aby človek v pokáni prišiel k nemu. Poďte ku mne, volá Pán Ježiš Kristus v Matúšovom evanjeliu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení. A ja vám dám odpočinutie. On je ten, ktorý dáva odpočinutie od hriechov, pretože on ich sňal. On za ne trpel. On za ne zomieral. A tak aj dnes, ak je tu niekto, kto ešte neprišiel Pánovi Ježišovi, môžeme mu ukázať a povedať, že len on je ten jediný, ktorý môže dať odpustenie hriechov. Len on je ten, ktorý odpúšťa, len on je ten, skrze ktorého možno prísť k Bohu a Otcovi a byť potom s ním, s Pánom Ježišom, požehnaný až na veky. Amen.